Assalomu alaykum qadrli tinglovchi do'stlar. Bugungi suhbatimiz ham qo'rquv uyg'otadigan ham hayotni saqlab qoladigan ilonlar haqida bo'ladi. Bu jonzotlarni ko'rganda yoki otini eshitganda eti jimirlamaydigan kishi bo'lmasa kerak. Bu jonzot chindan ham kishida qo'rquvni uyg'otadi. Biroq uning foydali xususiyatlari haqida ham eshitganmisiz? Ba'zi xalqlar ilonlarni sirli mavjudot deb bilishadi. Ularni ilohiylashtirishadi. Bizda ham shunga o'xshab gap-so'zlarni eshitish mumkin. Masalan, oq uy iloni haqida unga tegib bo'lmaydi. Aks holda uyga balo keladi kabi gaplar. Ilonni bir muncha ilohiy darajaga ko'taradi. Chindan ham ko'pgina xalqlar ilondan qo'rqish bilan birga uni ko'p kasalliklarni davolaydi degan fikr bildiradi. Bu to'g'ri fikr. Juda qadim zamonlarda ham tabiblar ilon zahri bilan ko'pgina kasalliklarni davolaganlar.
Qadimgi Misr aholisi ilonni muqaddas hisoblab, unga alohida iloha, ilon sifatida qaraganlar. Kobrani iloha ilon, Vajjid deb bilganlar. Afsonalarga ko'ra, Vajjid insonni yovuzlikdan himoya qilib, ko'pgina xastaliklarni davolagan. Misrliklar bo'ynilariga ilon tasviri tushirilgan tumorlar taqib yurishgan. Bu narsa balo qazodan saqlaydi deb ishonishgan. Ilon zahrining shifo baxshligi tufayli meditsinada idish atrofida o'ralib, idishga zahrini to'kayotgan ramziy belgi paydo bo'lgan. Ilonning shifo baxshligi haqida afsonalar ham mavjud. Shunday afsonalardan birida bir shohning sevimli o'g'li vafot etadi. O'g'lining o'limiga chiday olmagan shoh qanday qilib bo'lsa ham o'g'lini hayotga qaytarish uchun tabibga murojaat qiladi.
Shu paytda tabib o'z tayog'i bilan bir ilonni o'ldirib qo'yadi. Boshqa bir ilon esa og'zida bir giyohni tutgancha o'lgan ilonning oldiga kelib, shu giyoh bilan uni tiriltiradi. Tabib esa buni ilohlarning javobi deb bilib, o'sha giyohdan foydalangan holda yosh shahzodani tiriltiradi. Qadimda ilonlarni xudolar bilan yonma-yon tasvirlashgan. Gigiya ilohasi o'sha davrlarda sog'liq ma'budasi hisoblangan. Aynan mana shu so'zdan gigiyena degan so'z kelib chiqqan. Qadimgi Vizantiya aholisi ham inson atrofiga o'ralib turgan ilon tasviri tushirilgan tangalarni tumor sifatida bo'yinlariga taqib yurishgan. Bu tumor ularni turli xastaliklardan saqlashiga ishonishgan.
Xitoyliklar esa ilonning jigari va safrosi qonni tozalab, jigar faoliyatini yaxshilaydi degan fikrdalar. Ilon zahridan tayyorlangan maxsus suyuqlik esa artrit kasalligida va turli charchoqlardan xalos bo'lishga yordam beradi deyishadi. Ilondan tayyorlangan qovurma yoki sho'rvasi ko'z nurini yaxshilaydi deb hisoblashadi. Isroildagi spa markazlaridan biri o'z mijozlariga ilonlar bilan massaj qilishni taklif qilishadi. Buning uchun maxsus zaharsiz ilonlar tanlanadi. Bu ilonlar mijozning tanasidagi muammoli qismlarida harakatlanib, organizmni tinchlantiradi va yaxshi massaj qiladi. Ilon zahridan farmatsevtikada turli dorilarni tayyorlashda ishlatilishidan xabaringiz bor. Ilon zahri eng qimmat dori hisoblanadi. Ilonlarga boshqacha ko'z bilan qarashni o'rganing.